Λοιπόν, Γιάννη, σήμερα ετοιμάζει και ο Ρετζέπ να προσευχηθεί στην Αγιά Σοφιά. Στην Αγιά Σοφιά, ούτε το όνομα δεν καταφέραν να τις αλλάξουν.
Ναι.
Βαρύ τους έπαιρνε, ρε παιδί μου. Αγιά Σοφιά τι λένε. Δύο ελληνικές λέξεις, δηλαδή. Εντάξει. Να πάει ο άνθρωπος να κάνει τον ντοά του εκεί πέρα. Κάτω από, από το Σοβά έχουν βρεθεί και οι
αγιογραφίες. Τις τελευταίες δεκαετίες που υπάρχει μια αναβίωση, μια ενίσχυση μάλλον της κλανικής ταυτότητας, mm-hmm. Άρα μαζί με αυτό ήρθε και μια αναβίωση, μια νέα αγάπη για το Οθωμανικό παρελθόν.
Ναι.
Υπάρχει νομίζω μια επανανακάλυψη όλων αυτών των συμβόλων, μεταξύ αυτών και η Αγία Σοφία, η οποία θεωρείται το έμβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ ταυτόχρονα είναι και το έμβλημα της Βυζαντινής φυσικά.
Ναι, το θεωρούν ας πούμε, Γιάννη, ως έπαθλο, έτσι, δηλαδή ως ένα χειροπιαστό τρισδιάστατο έπαθλο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, της τότε βασιλείας.
Ακριβώς, και είναι μια εκδίκηση του ιστορικού παρελθόντος, το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει ο Ερντογάν να αλώσει και τη μνήμη της Αγίας Σοφίας ως παγκόσμιου μνημείου του χριστιανισμού, mm-hmm. Και δεν έχει καταφέρει ακριβώς λόγω της σημασίας του μνημείου να το ξανακάνει τέμενος, να το ξανακάνει τζαμί.
Γιάννη, η δυσκολία του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, πού βρίσκεται, μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένας πανίσχυρος πρόεδρος, δεν θα πω άλλη λέξη. Έχει καταφέρει να κάνει όλο το τουρκικό κράτος να λειτουργεί μόνο με το πρόσωπό του. Δηλαδή χωρίς τον Ερντογάν δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Θα είναι τελώς διαφορετική. Είναι πολύ συγκεντρωτική η δομή πλέον στο εσωτερικό, στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, σε ένα μόνο πρόσωπο, ακόμη και αν είναι εκλεγμένος, δεν έχει σημασία. Το έχει κατορθώσει ωστόσο από πρωθυπουργός μέχρι πρόεδρος, κοντεύει 30 χρόνια στην εξουσία.
Νομίζω ότι η βασική δυσκολία του συνοψίζεται στο ότι πλέον ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ολοκληρωμένος και τεχνολογικά και οικονομικά, που δεν μπορεί η ολοκλήρωση των εσωτερικών θεσμών να συμβαδίζει με την παγκόσμια πραγματικότητα. Δηλαδή, όσο και αν γίνει συγκεντρωτικός ο Ερντογάν μέσα στα όρια της Τουρκίας, ακόμα και η Τουρκία που είναι ένα κράτος που δεν είναι 100% ολοκληρωμένο στο δυτικό κόσμο, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε η τουρκική οικονομία, η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει τις ακροβασίες του Ερντογάν στην παγκόσμια σκηνή, mm-hmm. δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια φρενίτιδα κινήσεων στην εξωτερική πολιτική, την οποία ακολουθεί στη Συρία, στη Λιβύη, οπουδήποτε μπορεί. Οπότε νομίζω ότι ταυτόχρονα αυτό τον φέρνει σε αντιπαράθεση και με ένα κομμάτι της χώρας του, το οποίο δεν μπορεί ο ίδιος να ελέγξει. Mm-hmm. Μπορεί να ελέγχει μεγάλα κομμάτια της χώρας του, εκλογικά φυσικά, μέσα από παροχές, τις οποίες έχει κάνει σε πληθυσμούς οι οποίοι ήταν στο περιθώριο της τουρκικής κοινωνίας για πολλές δεκαετίες.
Ναι. Έχει επιχειρήσει να δημιουργήσει αυτός μια καινούργια τάξη, μικροαστική τάξη.
Ακριβώς.
Η οποία θα είναι καθαρά αφοσιωμένη στο πρόσωπό του. Θα είναι η Ερντογανική, ακριβώς. Θα είναι ο στρατός του εντός αγωγικών.
Όντως, και παρά το γεγονός ότι έχει καταφέρει να ελέγξει την παραγωγή της λαϊκής κουλτούρας, έχει καταφέρει να ελέγξει την ενημέρωση σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. δεν μπορεί να καταφέρει να ελέγξει ένα σημαντικό κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας, το οποίο διαρκώς αποβλέπει προς τη Δύση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η Τουρκία είναι μια διχασμένη κοινωνία, πάρα πολύ διχασμένη. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, φαίνεται στα δημοψηφίσματα για το Σύνταγμα, φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις.
Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θεωρείς ότι το θέμα, γιατί είναι επιθυμία, το είπες και εσύ, το εξέφρασες, το βλέπουμε εξάλλου, του Ταγίπ Ερντογάν, θα θεωρούσε ότι ήταν μεγάλη από τις κορυφαίες επιτυχίες του να καταφέρει να ξανακάνει την Αγία Σοφιά τέμενος, η οποία ως γνωστό μέχρι το 1922 λειτουργούσε ως τέτοιο. Μετά ο Κεμάλ Ατατούρκ, και στο πλαίσιο αν θέλεις της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, αλλά και με την οπτική του προς τη Δύση, έδωσε την άδεια να γίνει μουσείο. Σαν σκέψη αυτή είναι η ορθολογιστική, έτσι. Γιατί είναι ένας χώρος που ταυτίζονται, ας πούμε, μάλλον συναντώνται δύο πολιτισμοί, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή ο φυσικός χώρος της Αγίας Σοφιάς είναι να είναι μουσείο. Δεν θα πάω στον μπόθο κάποιων Ελλήνων που μπορεί να τον κρατάνε έτσι πολύ βαθιά κρυμμένο, ότι θα ήθελα να τον ξαναδούμε να λειτουργεί ως ναός. Η φυσική της θέση αυτή τη στιγμή της Αγίας Σοφιάς είναι ένα μουσείο, είναι μια χρονοκάψουλα. Θεωρείς λοιπόν ότι ο Ταγίπ δεν έχει καταφέρει τη συγκεκριμένη επιθυμία του να την πραγματώσει εξαιτίας των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας ή ενδεχομένως υπάρχουν και πίεση από το εξωτερικό?
Όχι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο έχει να κάνει με πιέσεις τις οποίες δέχεται από το εξωτερικό. Και εκεί παίζει ρόλο και μια συγκροτημένη ομάδα Ελλήνων, ελληνικής καταγωγής Αμερικανών πολιτικών, οι οποίοι ασκούν πίεση σε συγκεκριμένα σημεία προς την Τουρκία και έχουν τη δύναμη να ασκούν επιρροή στην Αμερικανική, κυρίως νομοθετική εξουσία.
Ναι. Έχει να κάνει προφανώς και με την στήριξη που βλέπουμε πολλές φορές από την πέραν του Ατλαντικού πλευρά και στο πρόσωπο του Πατριάρχη και στο θεσμό του Πατριάρχη συνολικά. Αυτό λες, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι?
Ναι. Αυτό είναι η ίδια πλατφόρμα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Εκκλησία της Αμερικής, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι παράγοντες οι οποίοι διατηρούν ένα υψηλό κύρος.
Ασφαλώς, ναι.
Στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Γιάννη μου, να το πάμε λίγο πιο ιστορικά τώρα. Να πάμε έτσι λίγο στο θεμελιώδες. Το οποίο και πολλοί συνάδελφοί σου το έχουν υποστηρίξει και στο παρελθόν αλλά και τώρα, μέχρι και σήμερα δηλαδή το ακούω ως επιχείρημα. Είναι γνωστή η φράση και αποδίδεται κατεξοχήν στο Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό, ας πούμε, του Κωνσταντίνου του Βενιζέλου. Του Βενιζέλου, του παλαιολόγου. Του πρωθυπουργού έκανα ωραίο σαρτά. Λοιπόν, ο οποίος θεωρείται ότι πρώτης αλώσεως, βέβαια, είπε το περίφημο «Κάλιον φακιόλιον τούρκικον παρά τιάρα λατινική».
Καλύτερα λατινική, ναι.
Ναι, καλύτερα λατινική. Με την λογική ότι, ναι, εντάξει, ήταν δυστύχημα η άλωση, αλλά καλύτερα που επισυνέβη, γιατί καταφέραμε μέσω του κλήρου και της Ορθοδοξίας κλπ. Να διατηρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα και τη γλώσσα μας. Ενώ αν είχαμε εκλατινιστεί, δηλαδή αν όντως είχαμε ακολουθήσει το λατινικό δόγμα, ναι, μεν μπορεί να είχαμε βοήθεια από τον Πάπα και τους Δυτικούς, να μην είχε κατακτηθεί ο μείζον ελλαδικός χώρος, ο κατεξοχήν ελλαδικός χώρος, αλλά μάλλον δεν θα ήμασταν Έλληνες σήμερα, μάλλον θα μιλούσαμε μια παραλλαγή, μια γλώσσα λατινογενή κι εμείς, και εντάξει, δεν θα είχαμε την ταυτότητα που έχουμε σήμερα σαν λαός.
Ναι. Συνολικά αυτή η άποψη είναι, θα έλεγα, ότι είναι τουλάχιστον προβληματική. Είναι προβληματική καταρχάς για ιστορικούς λόγους, διότι ο μείζον ελλαδικός χώρος μετά το 1204 ουσιαστικά πέρασε στον έλεγχο δυτικών δυνάμεων, είτε της Βενετίας, είτε της Γένοβας, είτε διαφόρων φραγκικών πριγκιπάτων και τα λοιπά.
Και Βουργουνδούς είχαμε εδώ.
Ασφαλώς.
Γαλλογερμανούς και λοιπά. Ναι.
Βέβαια, και στη συνέχεια είχαμε και Καταλανούς, είχαμε Φράγκους, είχαμε... Λοιπόν, οπότε πέρασε αυτή τη φάση ούτως ή άλλως ο ελληνικός χώρος. Κάποιες περιοχές του μείνανε για έναν-δύο αιώνες κάτω από αυτή την κυριαρχία. Κάποιες μείνανε, όπως η Κρήτη, για σχεδόν πέντε αιώνες κάτω από αυτή την κυριαρχία. Και παρόλα αυτά, τόσο ο κυρίως ο υπηρετικός ελλαδικός χώρος ξαναβυζαντινοποιήθηκε, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέψει κάποιος την έκφραση.
Ναι, εντάξει, την κουβέντα βέβαια.
Ναι, πέρασε ξανά στον έλεγχο του Βυζαντίου στη συνέχεια. Και οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες έμειναν για πολλούς αιώνες κάτω από λατινική επιρροή, δεν έχασαν το πολιτισμικό τους χρώμα, το οποίο ήταν αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι ταυτότητες οι οποίες υπήρχαν σχηματισμένες ήδη πριν τον 12ο αιώνα και πέρασαν στη Λατινοκρατία, επιβίωσαν και μετά από τη Λατινοκρατία. Είτε αυτή κράτησε 50 χρόνια, είτε αυτή κράτησε σχεδόν 500.
Γιάννη, για να μην κρυβόμαστε τώρα, αυτό μεταφράζεται. Η εκτίμηση δικιά μου είναι, δεν ξέρω να συμφωνείς, ότι ο πληθυσμός του ελλαδικού χώρου διατηρούσε με πολύ ισχυρό τρόπο την, πώς να σου το πω έτσι,
την
ταυτότητά του, ναι. Δηλαδή είχε επίγνωση ανεξάρτητα από το πώς ονόμαζε ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις ονομαζόμασταν Ρωμνοί.
Οι λέξεις δεν έχουν τόσο σημασία. Έχουν τη δική του σημασία, αλλά το περιεχόμενό του αλλάζει κιόλας.
Με δύο λόγια, είχε πλήρη επίγνωση. Δηλαδή, ο κάτοικος της Κρήτης, ο οποίος μιλούσε ελληνικά στην κριτική τους εκδοχή, με τον κάτοικο της Θράκης ή της Μακεδονίας ή της Κύπρου ή των Επτανήσων, που μιλούσαν εντάξει διαφορετικές διαλέκτους, αλλά με έδραση πάντα την ελληνική γλώσσα, ελληνικές διαλέκτοι είναι, είχαν γνώση, ότι επίγνωση μάλλον, ότι η ταυτότητα τους είναι κοινή. Δηλαδή ο Επτανήσιος ήξερε ότι είναι συγγενής με τον Κρητικό, φυλετικά να το πω έτσι, ή εθνικά όπως θες να το πάρουμε.
Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε φυλετικά ή εθνικά κτλ. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπήρχε μια κοινή αντίληση, μια κοινή συνείδηση του ανήκει σε μια κοινότητα. Δηλαδή ότι εμείς όλοι αποτελούμε μαζί ένα σύνολο. Και αυτό προϋποθέτει ότι βάζουμε κάποια όρια και εμείς είμαστε μέσα από τα όρια και κάποιοι άλλοι είναι απέναντι από αυτά.
Αυτό δεν είναι λίγο θαυμαστό, βρε Γιάννη? Δηλαδή, με δεδομένο τι, ότι ο ελλαδικός χώρος είχε κατακαιρματιστεί, δηλαδή τα Επτάνησα.
Είναι θαυμαστό καταρχάς και λόγω της γεωγραφικής και πολιτικής πολυδιάσπασης του κατακαιρματισμού που αναφέρεις.
Μπράβο, ναι.
Και είναι θαυμαστό και λόγω της τεράστιας χρονικής έκταξης του φαινομένου.
Ναι, ναι. Διατηρήθηκε σε βάθος χρόνου, ενώ έχουμε δει άλλους λαούς να εξαφανίζονται, να αφομοιώνονται.
Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο βλέπουμε ότι υπάρχουν τα χρόνια της Λατινοκρατίας και Τουρκοκρατίας, υπάρχουν εξεγέρσεις, υπάρχουν πολιτικές αναταραχές, οι οποίες έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Και πάνω σε αυτές έρχεται, ας πούμε, και η πολιτική της Ρωσίας, για παράδειγμα, τον 18ο αιώνα.
Σωστό.
Και η Εκατερίνη Μεγάλη πώς έρχεται, ας πούμε, ξαφνικά, στέλνει ανθρώπους για να πείσουν εδώ τους Ρωμιούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι δεν είναι Οθωμανοί? Όχι.
Δεν χρειάστηκε και πολύ.
Δεν χρειάζεται, ακριβώς. Τους δίνει δυνατότητες, όπλα, χρήματα, αλλά δεν τους δίνει ταυτότητα. Την ταυτότητα τη χειρίζονται μόνοι τους, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή πηγάζει από μέσα τους, είναι μια βιωμένη πραγματικότητα.
Γιάννη, είναι αυτό που λέμε έτσι απλοϊκά, ότι αυτή η επίγνωση της ταυτότητας πηγαίνει από τη γιαγιά στο εγγόνι και στα παραμύθια, έτσι το λέω περιγραφικά.
Κυρίως μέσα από τον λαϊκό πολιτισμό. Κυρίως μέσα από τον λαϊκό πολιτισμό. Γιατί καταρχάς ούτως ή άλλως υπάρχουν φυσικά πάντοτε οι μορφωμένες ανώτερες τάξεις, οι ελίτ. Φυσικά. Πάντοτε ισχύει αυτό σε όλες τις εποχές. Είναι όμως μικρό ποσοστό. Μην φανταστούμε ότι εκείνη την εποχή, το 18ο, το 17ο, το 16ο αιώνα, σπουδάζουν είτε στη μέση εκπαίδευση είτε στην ανώτερη εκπαίδευση οι αριθμοί των ανθρώπων που γνωρίζουμε σήμερα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν τα παραπάνω από τα βασικά γράμματα, τέλος πάντων, πέρα από τη γραφή και την ανάγνωση, είτε στον ελληνικό χώρο είτε έξω από τον ελληνικό χώρο, ακόμα πολύ λιγότεροι. Άρα λοιπόν η μάζα του κόσμου, ο πολλής κόσμος, είτε αυτός κατοικεί την υπηρετική Ελλάδα, είτε κατοικεί στην πρόσωπο Μικρά Ασία, δηλαδή στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, στον Πόντο, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο, όλος αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος δεν μιλάει πάντοτε ελληνικά, πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, διατηρεί μέσα του ένα πολύ στιβαρό υπόστρωμα πολιτισμικό.
Να πούμε ένα σαφές παράδειγμα σε αυτό, Γιάννη, τους Καπαδόκες, οι οποίοι είχαν χάσει τη γλώσσα τους. Είχαν διατηρήσει μεν τη γραφή. Είναι γνωστό αυτό, τα καραμαλίδικα Ευαγγέλια.
Τα καραμαλίδικα, η καραμαλίδικη γραφή.
Τη θρησκεία δηλαδή και την γραφή, τα ελληνικά ξέραν να τα γράφουν, αλλά δεν μπορούσαν να τα μιλήσουν. Δηλαδή μιλούσαν να τα γράφουν.
Γράφανε τουρκικά με ελληνικά γράμματα.
Ακριβώς. Είχαν όμως επίγνωση της ταυτότητάς τους. Δηλαδή ότι ήταν Ρωμνοί, εν πάση περιπτώσει. Ότι δεν ήταν Τούρκοι, ότι ήταν Έλληνες, ότι ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα.
Όντως. Αυτό ισχύει. Και σε αυτό το κομμάτι έχει διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η λαϊκή θρησκευτικότητα. Το γεγονός ότι το σημείο αναφοράς υπήρξε σε τελική ανάλυση η Εκκλησία.
Ναι.
Δηλαδή ναι. Η Ορθόδοξη Λατρεία. Περί αυτού πρόκειται.
Ναι. Δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε λοιπόν πλήρως, γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας, αλλά απ' την άλλη πρέπει να βλέπουμε κριτική σκέψη αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή ότι αν ο Γενάδιος, ας πούμε, ή ο κλήρος που είχε αντιδράσει τότε στην σφοδρότατα κιόλας, και ο λαός μαζί, γιατί συμπαρέσυρε ο κλήρος τον λαό, αλίμονο, στην προοπτική και στην να ενταχθεί, να υπαχθεί η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στον Πάπα. Ότι...
Μου δίνει την ευκαιρία τώρα, ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο είναι, δεν λέγεται συχνά και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας.
Για πες το.
Σε όλη τη διάρκεια του 14ου και 15ου αιώνα, δηλαδή όλες τις δεκαετίες που προηγήθηκαν από την άλωση,
ναι.
είναι σταθερή πολιτική επιλογή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων να υπάρξει μια σύμπλευση με τις δυτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Αντιλαμβάνονται ότι προς την Ανατολή δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν και να περιμένουν, δεν μπορούν να πάρουν βοήθεια από πουθενά. Ο κίνδυνος έρχεται από την Ανατολή. Προς τη Δύση υπάρχουν διαφορές, αλλά υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν συμφωνίες, συνεργασίες και μπορούν να βοηθήσουν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση παρατεταμένης αδυναμίας.
Ναι.
Λίγα χρόνια πριν την άλωση, ο αδερφός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, πηγαίνει ένα τεράστιο ταξίδι.
Σωστό.
Στην Ιταλία, στη Γαλλία, φτάνει μέχρι την Αγγλία, στο Λονδίνο, μέχρι την Αγγλική Αυλή, και εκεί εντυπωσιάζονται από τη μεγαλοπρέπειά του όλοι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Αυλική.
Ναι, έχουν διασωθεί και σκίτσα από την, την παραμονή του.
Πραγματικότητα, αυτή η μεγαλοπρέπεια που φέρνει μαζί το Βυζαντινός Αυτοκράτορα είναι μια απεγνωσμένη έκκληση, είναι ένα κύκνιο άσμα προς τη Δύση προκειμένου να έρθει βοήθεια.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται, εκείνη την εποχή η Αγγλία, η Γαλλία βρίσκονται σε μια φάση δημιουργίας ενός πρώτου εθνικού κράτους.
Σωστό.
Μια αντίστοιχη διαδικασία έχει ξεκινήσει να γεννιέται και στο δικό μας κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πατέρας του Ιωάννη και του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Μανουήλ ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, μιλάει στο λόγο προς Θεσσαλονικής, μιλάει στο λαό του και τους λέει ότι περισσότερο χρειαζόμαστε έναν οικονόμο, δηλαδή έναν πολιτικό διαχειριστή, παρά έναν βασιλέα. Δηλαδή ήδη από την κορυφή της Βυζαντινής εξουσίας προέρχεται μια ανάγκη, η συνειδητοποίηση μιας ανάγκης να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να αλλάξει το κράτος, ο τρόπος που διοικούνται οι επαρχίες. Και την ίδια εποχή ο Γεώργιος Γεμιστός ο Πλήθων από το Μιστρά κάνει μια απεγνωσμένη έκκληση προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα.
Κορυφαίος φιλόσοφος και όχι.
Ακριβώς. Ο κορυφαίος δάσκαλος.
Δεν έχει πάρει τη θέση που του πρέπει στην ελληνική ιστορία ο Γεμιστός.
Λοιπόν,
ναι.
Κάνει μια απεγνωσμένη έκκληση προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα καθαρά ελληνικό κράτος στην Πελοπόννησο, με πυρήνα την Πελοπόννησο, το οποίο θα προχωρήσει σε πολύ τολμηρό εξυγχρονισμό. Θα δημιουργήσει νέους θεσμούς, θα κάνει αναδιανομή της δικής, θα φτιάξει εθνικό στρατό και θα ξεκινήσει μια ανακατάκτηση του εθνικού χώρου. Και την ίδια περίοδο η Εκκλησία δεν είναι όλοι μαζί υπέρ του ανθενωτικού λόγου.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι της Εκκλησίας, όπως και της πολιτικής και της κοινωνίας, το οποίο στρέφει τις ελπίδες του προς τη Δύση. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο, αν θέλουμε, εκφράζει πιο παραδοσιακές